Ye Player Azadlyk Radiosi. Her teriniz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Mardy mogalemler köçelere gödäwçilik ederler. Libaply kärindeçiler 2 aý öň badalga berilen güýzlik buğday ekişine girişdi we beýleki maglumatlary dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan odal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen tedi. Men Gözel Hudaýberdi we tanış ederim. Bütün Dünya Bankının öňkü iqtisadiýetçisi Ýewropa Birleşigi bilen has ýakyn gatnaşyklary boldy diýen Maya Sandu Moldowada geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazandy. 16-njy noýabrda çap edilen dastlabky netijelere görä Sandu sesleriň 57%-ni aldy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä seslerin 99%-niň sanalmagynda 43% sesi orsetçi häzirki prezident Igor Dodon gazandy. Sandunyň tarapdarlary ýeňişi Hereket we Aýdaşlyk partiýasynyň merkezinde 15-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericilerin gatnaşyk derejesi 52%-den gowrak bolup birinji tapgyra gatnaşanlardan 10% ýokurlandy. Netijede öňkü Sowet Respublikasynyň siýasy geljegi bilen baglanşyklygy, çekeleşikli bäsdeşligiň iň soňky netijeleri ýurdun Ýewropa Birleşigine ýakynlaşmagyny ýa-da Moskwanyň orbitasyna has berip çekiljegini kesgitledi. Belarus polisiýasy 15-nji noýabrda Aleksandr Lukaşenkanyň işinden aýrylmagyny we awgust aýynda çekeleşikli geçirilen ses verişlikten soň täze prezident saýlawlaryny talap edip tutuş ýurt boýunça geçirilen protestlerde 1200-den gowrak adamy tutsak etdi. Adam hukuklary boýunça ýasna topary tutsaklaryň köpüsiniň Minskde müňlerçe demonstranty dargatma üçin göz ýaşardyjyga we granat ulanan gara örtükli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklananlygyny aýtdy. Soňky tutsak tutluklar protest başlanalwary bir günde habar berilen iň köp sanly tutsak edişlik boldy. Ýasna toparynyň maglumatyna görä awgust aýynyň beri tutsak edilenleriň umumy sany 25,000-den gowrak. Belarusiň jurnalistleri bileleşigining habaryna görä Minskde we beýleki şäherlerde tutsak edilenleriň arasynda adynan 23 jurnalist şol sanda Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň 4 habarçysy bar. Demonstrantlar gadagan edilen ak, kızıl, ak baydaklary götürdüler we 10-njy noýabrda maskaly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ýenjilenden soň ölen hökümete garşy protestçi Roman Bondarenkanyň hatyrasyna plakatlar götürdüler. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bu basyşy weýrançylykly diýip häsiýetlendirdi hem demonstrantlara halkara goldawyny esledi. Prezident Donald Trump 15-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlary barada gaharly tweet ýazdy we ses berişligiň galplaşdyrylandygyny öňe sürdi. Ol bir näçe suw darkaly netijeleri ýatyrmak tynaşygynyň şowsuz bolanlygyna garamadan has köp suw diýişini gowudgajakdygyny ma'lum etdi. 2020-nji ýyldaky saýlawlaryň konstitusiýa laýyk geçirilmeýändigini we netijeleri ütkötmek üçin eden zatlarymyzy görkezýän uly işlerimiz ýakyn wagtda açylar diýip Trump aýtdy. Şeýle hem Trump ilkinji ýedek Joe Bidenin Saylovda yeňiş gazananlygyny boýun aldy ýöne soň boýun egmejekdigini bildirdi. Trump Bidenin adyny ulanman saýlawlaryň galplaşdyrylanlygy sebäpli yeňiş gazandy diýip ýazdy. Ýöne 90 minutdan soň Trump bol diňe galp täzelikleri medianyň gözünde yeňiş gazandy, hiç zady boýun almaýaryn diýip ýazdy. Biden 7-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň esasy habar beriş serişdeleri tarapyndan oňa ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan 270 sesiň saýlaw kolleji tarapyndan berilenligi habar berilenden soň özüni ýeňiji diýip ýygnan etdi. Täjikistanyň häkimetleri koronavirus pandemiýasy sebäpli tutsaklaryň maşgalalary üçin tutsakhana saparlary gadagan etmeginden 7 aý soň olara türmelerdäki garandaşlaryny görmäge ruhsat berýänligini aýtdy. Adalet ministerliginin tutsakhanalar boyunca baş müdürinin orunbasarı Ilhom Mahmudov heptanın ahirinde Adatlık Radyosu'na veren interviusunda tutsakların karındaşlarına sapardan 24 saat öngalının negatif koronavirus sinan neticelerini görküzün yağdayında görüşmeyi ruhsat berilenliğine etdi. Xabar veriş serişdelerinin maglumatlarına göre iyun ayında Tajikistan'da COVID-19'dan 11 tutsak ve 3 karavulu oğulubdur. Resmiler bu xabarları ret edip onların iti pnevmoniyadan ölündüklerine ettiler. Ýurdundaşynda opozisiýa aktivistleri tarapyndan döredilen Täzikistanda siýasy zamunlary hem tutsaklary goramak boýunça raýat komiteti ýurdun türmelerini barlamak hem tutsaklaryň saglyk ýagdaýyny görmek üçin raýat hukuklar aktivistlerinden bütün dünýä saglyk goramasy halkara gyzyl hat we ýarym aý komiteti we terketsiz lukmanlar ýaly halkara goramalarynyň wekillerinden ibarat komissiýa döretmegi Täzik häkimetlerinden talap etdiler. 16-njy noýabrda Täzikistanyň saglyk resmiýleri ýurtda 11610 adamyň koronavirus virus bilen xata balanlygyny hem 85 adamyň ýogulanlygyny habar berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.